Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Božič praznujejo tudi naši rojaki po svetu. Še posebej doživeto, veselo in radostno ga lahko praznujejo tisti, ki imajo možnost priti do slovenske svete maše, do slovenskega duhovnika. Seveda pa je to praznik, ki nekako razveseli vse, tudi tiste, ki živijo daleč od takih slovenskih verskih središč. Nekaj smo jih uspeli priklicati tudi za današnjo oddajo. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Naš božični sprehod med rojaki po svetu pa začnimo kar v Avstraliji. Na spletni strani verskega središča v Sydneyju, Slovenske cerkve svetega Rafaela v Marylandu, lahko vidim, da so letošnji božič praznovali ob obnovljenih jaslicah. No, hkrati vidim, da je park Vater Darko tudi odšel k rojakom v Wollongong in v Canberro. Na Štefanovo pa so imeli tradicionalno štefanovanje, torej so se spomnili tudi praznika, državnega praznika naše domovine Slovenije. No, ampak podrobnosti seveda lepo kar po vrsti. Pater Darko Žnidaršič, najprej lepo dobrodošli v naši oddaji. Vesel, blagoslovljen Božič. Želim.
Blagoslovljen Božič, v imenu vseh nas, ki gradimo živo cerkev, slovensko občestvo pod Južnim križem. V sveti božični noči, ko se je rodil naš odrešenik, je angel oznanil veliko veselje. To veliko veselje je zdaj naša naveza in zaveza, da postajamo romarji upanja, kakor smo bili povabljeni in bomo uresničevali to v svetem letu in kar so postali preprosti pastirji in učeni modri z vzhoda. Veselo oznanilo ni bila samo novica in novica ni samo veselo oznanilo. Veliko dogodkov ob Jezusovem rojstvu in kasnejših tudi ne vemo. Toda veselo oznanilo, evangelion nam pove, kako je Gospod prišel med nas, postal nam enak. Bog je izpolnil svoj načrt. Mi se seveda najprej tudi prestrašimo. Zaharijo in Elizabeto je skrbelo, kako bosta zmogla v starosti. Marija se je prestrašila v obisku angela. Bog pa je izpolnil svoj načrt. Človek mora prehoditi pot, ki je tudi romanje, ne zgolj običajna pot v hribe ali kje ob obali ali po gozdnih poteh. Romanje je mnogo več, je srečanje z Gospodom, srečanje med seboj, da postaja romanje upanja, kakor smo ljudje ljudje upanja. Romanje s ciljem, romanje drug drugemu. Če pogledamo zgodovino, imamo najprej pot Abrahama v neznano deželo, pa popotovanje Izraelcev v obljubljeno deželo, pa kasneje krajše poti, kot je Marina k Elizabeti, Jezus, ki je hodil iz kraja v kraj v času javnega delovanja, pa skozi zgodovino do današnjih Romanj in Božje poti. Kaj bi šele rekli tukaj v Avstraliji? Koliko bi bilo šele popotovanja na naših velikih daljavah, pa razbitih ladij, pa najrazličnejših dogodivščin? Tudi najbližji znameniti ljudje so šli skozi razne preskušnje, postali Bogu zvesti. Gotovo pa, da se, kakor poskrbimo drug za drugega, se spodbujamo, poskrbimo za otroke, da jih zamotimo, da se razvedrimo skupaj, da se ustvarjajo, krepijo žive vezi, tako smo veseli najrazličnejših idej, zamisli, potem majhnih in velikih romanj, tudi Camino je zdaj se zelo razmahnil, peš romanja. Na dolgih poteh romanjih se seveda ustavimo, tudi molimo po poti, zapojemo pesmi, ponekod tudi maraton pesmi je lahko zares doživetje, obhajamo bogoslužja, vse pa z namenom, da podoživimo Božja dela in slavimo Gospoda, da srečamo Gospoda. Sedaj, kakor imamo častitljivo zgodovino in dediščino, je naša dediščina tukaj, ko je pred nami sveto leto, da se osveščamo, obveščamo opogumljamo, da sedemo Gospodovim nogam, sedaj pri jaslicah in pa tudi ves čas pred Gospodom v tabernaklju in ko gremo drug drugemu naproti v najrazličnejših potrebah ali stiskah. Gospod gleda najprej na srce, na osebo, potem s kakšno vero se bližamo njemu in drug drugemu, da stopimo iz teme, iz hiše, iz varnega zavetja, iz svoje omejenosti, da ustvarimo še kakšno varno zavetje, še širši pristan. Jezusovo povabilo, pridite k meni vsi, da se zavemo ob najrazličnejših dejavnostih, simpatijah naših medsebojnih vezi odnosov. Jezus vpraša, kaj delate posebnega, kakšno zasluženje imate. Lahko bi kdaj celo rekel ali celo reče, da slišimo, začutimo vest, kaj delate novega. Spomnim se ekipa srca Jezusovega iz domače župnijske cerkve, ki je bil postavljen v svetem letu pred 100 leti in na njem je pomenljiv napis, pridite k meni vsi. In na drugi strani je ekip svete male Terezike, ko greš v stransko kapelo, sveta mala Terezika je ravno takrat postala svetnica.
Ja, v uvodu sem že nekaj dejal o jaslicah v Marylandcu. Na spletni strani vidim, da ste se letos razveselili obnovljenih jaslic. Povejte nam več o tem.
Letošnji naš Božič je še posebej pomenljiv, saj smo v naši slovenski cerkvi svetega Rafaela v Sydneyju, Marylandcu, blagoslovili obnovljene naše jaslice. Kipi so po več kot 50 letih očiščeni, popravljeni, na novo prebarvani. Gospa Mona Gubran iz Campbelltowna, to je približno 40 km od nas, jih je obnovila v 5 tednih v ateljeju v Bankstownu. Bankstown je iz Sydneyja približno iz centra mesta 15 km v ateljeju Creative Art School. Ocenjuje jih kot dragocene in bodo sedaj obnovljene, še bolj dragocene in imele umetniško vrednost. Sam pa sem v pridigi povedal, da so jaslice dragocene tudi zato, najprej, ker je Gospod prišel med nas, potem pa, ker smo praktično vsi rojaki, ne samo otroci in vnuki, če gledam še prejšnje generacije, zdaj so že 4, praktično smo vsi zrasli z njimi gor. In gremo sedaj kot romari upanja poslani drug drugemu v svetem letu, ki ga bomo sklenili 6. januarja 2026, ravno na stoletnico rojstva našega patra Valerijana, ki je bil naš dolgoletni dušni pastir in duhovni oče, velik molivec in tudi graditelj cerkve in misijona. Jaslice v cerkvi so nam pomagali postavljati tudi sosedje Libanonci iz sosedne Melkitske župnije svetega Elija Zakonca iz njihove župnije, tudi sorodnika patra Džordžesa Tadurijana, grško-katoliškega melkitskega duhovnika njihovega, sta oblikovala ozadje podobo votlin, kakršnih so imeli na betlehemskih poljanah. Hlevček je pač naš, slovenski. Tam v Jezusove domovini pa so bile bolj votline tiste, kamor so pripeljali pastiri živino ali se zatekli vanje. Vsi se spomnimo, Gospod je prišel med nas. To, da če ni upanja, če nismo ljudje upanja, smo samo blodeči popotniki, brez pravega cilja, z navlako besed ali z drugo kramo, ki je nosimo. Jezus pa kliče, pridite k meni vsi.
Ja, tako torej je bilo v Marylandcu, obnovljene jaslice so zagotovo tisto, kar razveseljuje rojake in tudi obuja lepe spomine, v to sem prepričan. Pater Darko, kako torej pa je bilo s tem božičnim praznovanjem ne le v Marylandcu, ampak tudi po tako imenovanih podružnicah?
Božični prazniki so bili običajni, letos zelo lepi, obisk pri svetih mašah, večji kot lani. Lani smo imeli zelo slabo udeležbo in zelo slabo vreme. Letos pa je bilo ravno pravšnje, lepo sončno, ni bilo ne prevroče, ne premrzlo, ravno prav sončno in res enkratno. Pri božični polnočnici nas ni veliko, pri dnevni sveti maši nas je več. Bili pa smo tudi okrepljeni z gosti iz naše Slovenije in med njimi so bili tudi pevci, ki so se pridružili našemu mešanemu pevskemu zboru. Maševal sem na sveti večer v naši cerkvi vseh svetih v Wollongongu, tak tam imamo zgodno božično polnočnico v 8. zvečer, potem polnočnica doma v Sydney v Marylandcu in potem v Marylandcu sveta maša ob 9:30 do povdne, zvečer ob 6. pa v cerkvi svetega Petra in Pavla v Canberri, kjer smo v lepem sončnem večeru in zahodu počastili našega gospoda.
Pater Darko, če se ne motim, se vi takole ob godu svetega Štefana, dan po Božiču, ustavite tudi ob prazniku naše domovine, dnevu samostojnosti in enotnosti. Kako je bilo letos, čemu ste letos dali poudarek?
Na praznik svetega Štefanja imamo vsako letno štefanovanje. Letos smo se zbrali v naši cerkvi svetega Rafaela praznični sveti maši, pri kateri smo premišljevali nagovor celjskega škofa doktorja Maksimiljana Matjaža in obhajali sveto mašo za domovino. Če povzamem tukaj misel za naš slovenski praznik. Škof Maksimiljan je dejal, samo tisti, ki so verovali, so lahko uspeli. Samo ljudje z vero se namreč zavedajo, da ni vse odvisno od njihovega dela, da je potrebno imeti odprte oči in srce, da vidim in slišim drugega in po drugem slišim in sledim gospodu. Po drugih bomo lahko zaslišali drugega z veliko začetnico. In tisto, kar Božja previdnost v sedanjem trenutku od nas pričakuje.
In morda, ker se bližava koncu najinega današnjega javljanja, kakšna je vaša osebna misel za Božič?
Sam sem ob koncu svete maše dejal, ob velikih dogodkih in dosežkih v svetem letu in naprej ne pozabimo na najmanjše stvari, iz katerih bo zraslo veliko v našem življenju. Naš zaklad, za začetek lahko že zdaj, kaj več zmolimo, poskrbimo za lepo domačo besedo, za manj ali nič kletve, ki uničuje, razdira, ruši. S majhnimi koraki in še kaj poskrbimo v novem svetem letu, da pridemo do vrh gore, do novega cilja. To in še druge spodbude in molitev seveda pa dodajemo postopoma v jubilejnem letu. Po sveti maši smo se srečali v naši dvorani, ob kavi, čaju, poticah in pecivu, ki so ga pripravili rojaki. Kosilo pa so tokrat pripravili na slovenskem društvu Sydney v Wetherill Parku.
Tako, najlepša hvala, v naši družbi je bil pater Darko Žnidaršič, ki vodi slovenski misijon v Sydneyju v Avstraliji, slovensko cerkev svetega Rafaela v Marylandcu, če smo natačni. Kot rečeno, tam so za Božič dobili tudi obnovljene jaslice, no več o tem si lahko pogledate tudi sami na spletni strani verskega središča v Sydneyju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
In v današnji božični oddaji se povezujemo tudi s Francijo, s Freiming Merlebachom. Z nami je delegat za Francijo Jože Kamin. Lepo zdrav Jože in blagoslovljen Božič.
Blagoslovljen Božič tudi tebi, Matjaž, vsem poslušalkom, poslušalcem Radio Ognjišča doma in po svetu.
Ja, kako ste ga letos praznovali, letošnji Božič pri vas, torej na vzhodu Francije?
Ja, letošnji Božič je bil posebno lep, oziroma že adventni čas, skozi adventni čas smo to lepo pripravljali, in sicer s celodnevnim srečanjem, s koncerti, ki jih je imelo tudi naše slovensko pevsko društvo, Mešani pevski zbor Jadran, po cerkvah, med drugim najpomembnejši na tretjo adventno nedeljo, kjer je bila cerkvena Hochwaldu polna same slovenske pesmi. Potem pripravili smo to duhovno, seveda tudi z osebno spovedjo. Teh osebnih spovedi sem imel letos veliko več kot po preteklem času, pa seveda tudi obisk naših bolnikov in seveda tudi priprava same misije kot take za sprejem velikih jaslic, ki smo jih izrezali iz torej posebnih hruškovih plohov, kar z motorno žago, ampak v ta neotesani svet prihaja Bog svojo ljubeznijo. In to smo ponovno dokazali v Freimingu 24. na večer, ko je bilo med 500 in 700 ljudi, ko smo imeli slovensko-francosko mašo. Pol ure pred mašo ob 17:30 so zadonele slovenske pesmi, združila sta se oba zbora, zbor Monsignor Grims in zbor Jadran in majhen orkester, in ob jaslicah, torej nas že duhovno pripravljala na ta veliki dogodek, in potem seveda sem vodil to liturgijo dvojezično ob 18:00, ker se nam je pridružil še francoski pevski zbor, tako da je iz 50-ih, 60-ih grl zadonila tudi v trojezično sveta noč, in seveda skozi celo to večerno sveto mašo zelo spoštljivo, lepo, duhovno, zbrano in obrano smo sprejemali in srkali v nas to Božjo besedo, ki se je učlovečila. Tako pri starejših, ki jih imamo že navado, da jih vidimo, kot tudi letos neverjetno veliko mater z majhnimi otroki so bili navzoči, torej kar je bilo v preteklosti, so mogoče malce manjkali, tako da je bila res ta slika popolna, pa še vreme je bilo dokaj naklonjeno, ni bilo snega, en dan predtem je malo, nas je malo zastrašilo, ampak je bilo vse tako lepo pripravljeno zunaj, znotraj, da mislim, da je Božič bil letos ponovno lep, urejen, svetel. Zanimivo, sem šel na začetku tega adventnega časa tudi k našim rojakom v Merikur na sever in šel skozi veliko mesto Lil in okoliške vasi, tam pa ni bilo nobenih zunanih razsvetljav, nobenega zunanega znamenja Božiča. Ko pridete pa k nam v Loreno, pa še vedno tudi mesta in posamezniki obesijo zunanje luči, okrasijo ne samo s kakšnimi lutkami, ampak tudi na okusen način, in s tem seveda povedo, da je praznik luči, praznik tisti, ki je pravi, oziroma da se je Kristus rodil kot Božja luč, ki posije v temine našega življenja, in teh je kar dovolj. Tudi če smo mladi ali starejši, ne glede na to, nas tu in tam ovijejo skrbi, ovijejo trenutne nevšečnosti, in seveda vse to lahko tudi položimo pred Gospoda, ker se zavedamo, tako kot nam je voščil prav lepo Filip Balo, škof iz Meca, da je Božja dobrota in Božja ljubezen tista, ki bo vedno zmagala.
Ja, prav je torej, da vidimo sredi tega sveta, kako je Božič med nami, kako je prisoten. Torej, slišali smo o teh velikih jaslicah, jih s hruškovih plohov. Nekaj več me zanima o tem, kako to nastaja oziroma je nastajalo in kje je zdaj to postavljeno.
Postavljeno je v naši slovenski misiji v Freiming Merlebachu in spada torej že peto ali šesto leto v to cesto jaslic, in že na sam božični dan so prišli ljudje od drugod in jih ogledali in seveda s tem si ogledajo tudi mozaike. Zakaj je sploh? Zato, ker v naši kapeli že leta in leta delamo z našimi verniki mozaike, In če bi dali preveč natančno izdelane jaslice, ne bi prišlo do take simbioze, če lahko uporabljam ta izraz, med kamnom in lesom. No, ker so pa zrezane tako bolj na grobo, pa vendar dovolj natančno, pa malce pobarvane celo, in nam povedo bistvo, kar je tudi Božič. Gremo k sveti družini, sveti trije kralji, potem trije pastirji in to je to.
Torej, praznovali ste skupaj z rojaki, kapela najbrž je bila premajhna za vse, ki so želeli priti ob tem prazniku, torej na sveti večer pred polnočjo k sveti maši.
Na sveti večer smo imeli mašo v francoski cerkvi v Freimingu, ker se nas je zbralo od 500 do 700, naša kapela pa sprejme le 80 do 90 ljudi, kar bi bilo gotovo premajhno, zato nam je že od časa COVID-a prišla ta ideja, da gremo drugam, najprej iz varnostnih razlogov smo šli v to veliko cerkev, ker sem bil tudi 83. leta posvečen v Freimingu, ki je kakih 3 km oddaljene od našega centra slovenske misije v Merlebachu in tu res lepo podoživimo tudi z našimi francoskimi rojaki. In zanimivo, da so letos prišli tudi zdravniki, kar 4 zdravnike sem videl od drugod in na nek način jih nagovorimo s tem petjem, pa seveda potem tudi z Božjo besedo, ki je v francoskem jeziku, ampak zanimivo, da so to, bi rekel, ljudje, ki prihajajo od drugod, ne samo iz radovednosti, ampak ker jim to nekaj pove. In zato tega ne moremo prirediti v naši kapeli, je pa naslednji dan, na božični dan v naši kapeli, pa zopet ob novem letu, ko se bomo zbrali za tri kralje, bomo imeli mašo v naši kapeli in potem skupno kosilo, ko preidemo od oltarne mize k mizi prijateljstva v zgornje nadstropje slovenske misije in smo potem popoldan do 5 do 6 popoldan. Do 18. ure in potem odidemo zopet na svoje domove. Tako se duhovno nahranimo do poldan, popoldne pa še marsikaj izmenjamo, zapojemo in tako da ohranimo tudi na teh tujih tleh našo slovensko kulturo, običaje in seveda marsikje po naših domovih je zadišalo poleg kadila tudi po domačih pecivih in to si tudi slovesno izmenjamo in rekel bi, da so prazniki res ena taka lepa prilika, da se posebno v tem svetem letu, ko bomo tudi mi gostili trodnevno duhovno obnovo za celotno dekanijo pod streho naše misije, da se združimo, da smo most drug z drugim in bi rekel en majhen narod, kot je slovenski, pred večjim, kot je francoski, da smo tako rekoč med seboj povezani in konec koncev smo vsi, ki smo odprti za sprejem Božje besede, kristjani. In pri tem bi se zahvalil tudi vam, Radio Ognišče, ki ste letos obhajali 30. obletnico, tudi preko vas, kot orodje evangelizacije, kot orodje, ki prinašate v teh lepih slovenskih pesmih, v tem lepem sporočilu, duhovnem sporočilu, ne samo doma in predvsem bi to rekel, da so naši bolniki vam zelo, zelo hvaležni za to. Tudi moja mama, ki je nepokretna, vas neprestano posluša in tudi jaz, ko imam čas, zelo rad prisluhnem vašim valovom, vašemu sporočilu in se prav veselim, da se v prihodnem letu, v svetem letu, da ste se odločili, da greste poromat po francoskih mestih, kjer so svetniki bili zares svetilke tega božjega oznanjevanja, bi rekel, te večne božične skrivnosti.
Ja, vsem rojakom v Franciji, ki nas poslušajo, seveda res želimo in pošiljamo lepe pozdrave iz Slovenije, naj nas ta božični praznik res okrepi in poveže tudi drugi sveti večer, ki je pred nami in praznik novega leta. Dragi Jože Kamin, hvala za današnji pogovor in seveda pošiljamo prisrčne pozdrave nazaj v Freiming, Merlebach na vzhod Francije.
Hvala, tudi jaz upam, da se bomo prihodno leto kaj videli in želim, da bi še naprej delovali tu ali doma v korist te velike Božje luči, ki prihaja med nas, Emanuel, Bog z nami, v korist njemu, ki se nam je približal in seveda s tem v korist tudi vsakemu bratu in sestri, ki nas v življenju obdajajo in spremljajo na tej poti. Romari smo doma, romari smo v tujini. Lep pozdrav vsem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji smo povezani tudi z rojaki na severu Evrope, točneje na Švedskem. Z nami je tamkajšnji dušni pastir Zvone Podvinski. Blagoslovljen Božič, želim Zvone.
Blagoslovljen Božič tudi tebi, dragi Matjaž, in vsem našim rojakom doma, za mesto in po svetu. Letos sem imel še posebne milosti in priložnost srečati naše slovenske skupnosti v Argentini v mesecu novembru, tako da se je moja duhovniška družina še bolj povečala.
Mm-hmm. No, ampak morda najprej še kaj povejva o adventu in o praznovanju Božiča pri vas na Švedskem. V več skupnostih seveda se srečujete. Kje ste se srečali?
Skozi ves mesec december bom praktično obiskal vse slovenske skupnosti, 10 razen skupnosti v Lanskruni. To se bomo srečali potem po novem letu. Drugače pa vse med Göteborgom in Stockholmom do južne Švedske, od Atlantika do Baltika. In sem vesel in hvaležen Bogu za kar ugodna potovanja in tudi lepa srečanja. Posebej sem bil prijetno presenečen, torej v kar več skupnostih, ki so nas presenetili, kot na primer tudi v Stockholmu v soboto pred četrto nedeljo, poleg ene družine s 5 otroki, še potem ena mamica z 2 otrokoma, pa še ena mamica z 1 otrokom, pa tudi prva generacija, tako da je bilo res prelepo, prijetno in potem Anici, Kati, Dani, hvala, ki so poskrbele za tisto prijetno vzdušje in potem tudi posebno srečanje in spomin na slovensko samostojnost in enotnost je bilo v Čöpingu še posebej, pridejo, prinesejo torej predsednik Slovenske zveze in društva, prinesejo vse 3 zastave, slovensko, švedsko, evropsko, tako da smo tako res dostojno praznovali, poslali tudi čestitko Slovencem po svetu in za Štefanovo zbrani v Göteborgu. Vesel sem tudi in hvaležen vsem, ki so se od Malmeja preko Halmstada in še drugod, pa v Stockholm tudi še posebej moram omeniti, so ljudje prosili za milost in dar svete spovedi, da bi srce res nebeški oče pripravi naša srca za jaslice novorjenemu detetu in to je tisto, kar je najlepše.
Zagotovo so zelo prisrčni in nagovorijo tudi bolniki, s katerimi se srečaš v tem času.
Ja, to je ena velika milost za nas duhovnike, da lahko ponesemo Jezusa, naj bo to samo sveto obhajilo ali pa tudi bolniško omaziljenje. Rojakom potem pa tudi imamo tu v Göteborgu najstarejšega duhovnika, 12. septembra je dopolnil 95 let, Poljak je po rodu in zdaj so ga predstavili v dom za ostarele, ker potrebuje pač celodnevno oskrbo in koliko moramo zbežati vsaj na kratko skupaj s bratom Jose Luizom iz Čile, za špansko govoreče je tukaj, tako da nekako pokrivava ta del tudi, da ni čisto sam. Ne? Ima sicer še eno Madlen, ki zanj skrbi in je odgovorna, tako da pa v domu, kako morajo, postrečejo in smo veseli, če mu prinesemo malo veselja in upanja.
Sveto leto seveda seže tudi na Švedsko, kaj ne?
Tudi, hvala, tudi Švedska se pripravlja, da bo torej pač različne skupnosti od Stokholma preko tudi tukaj v Göteborgu in drugod na romanje, svetoletno romanje, romari upanja, kako nas je papež pozval, tako da kar se naši skupnosti tiče, karkoli težko rečem za načrte, ampak upam, da bomo, imamo tudi tukaj svetoletne cerkve, svetoletna vrata in poleti drugo leto v soboto 7. junija bomo slovesno praznovali spet vinkoštno romanje, srečanje, vse slovensko srečanje v Vatsteni in upam, da bo tudi to priložnost za eno posebno romanje v svetem letu.
Kot si omenil zvone, rojaki v Göteborgu tudi vsako leto se dobite na god svetega Štefana, praznujete tudi dan samostojnosti in enotnosti, pa blagoslovite tudi vino in sol.
Ja, je nekdo rekel, zakaj pa vino? Ja, sveti Štefan pa sveti Janez sta soseda, ne? Torej dva dneva, eno za drugim. In mi smo, večinoma smo na svetega Štefana tukaj in je tudi eno takšno pravilo, že od nekdaj je bilo, da slovenska skupnost božični dogodek in tudi svetega Štefana praznuje ta dan. Ne? In smo veseli, da imamo to priložnost in da srčno upam, da se bodo rojaki potrudili, da bomo zares se spomnili torej ne samo prvega močenca, ampak tudi tistega čudovitega dogodka. Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo, da se spomnimo te odločitve našega slovenskega naroda in enotnosti takrat, da gremo svojo lastno pot. Kakšen milostni trenutek je to bil, si verjetno kome moremo misliti, kajti koliko je večjih narodov nimajo svoje lastne države, mi jo imamo, da bi jo znali spoštovati. In dosti krat mi ljudje rečejo, gospod, mi se nismo tukaj zunaj borili in ko so demonstrirali za priznanje slovenske države za takšno državo, kakor se zdaj trenutna politika obnaša. Ampak jaz rečem tako, molimo za Slovenijo, molimo za te, ki so odgovorni, da bodo delali za skupno dobro, ne za svoj žep.
Ja, Zvone, kot si omenil, najbrž je bil letošnji advent zate drugačen tudi zato, ker si bil pred tem tudi med rojaki v Argentini, ki vemo, kako srčno ohranjajo naša izročila, vero, kulturo, jezik in tako naprej.
Ja, to je bilo eno posebno doživetje in lahko rekel, kar ena duhovna obnova zame. Kajti jaz sicer se torej, z rojaki iz Argentine srečujem vse od 1995. leta preko takratnega predsednika Izseljenskega društva Slovenija v svetu in sedanjega generalnega tajnika Boštjana Kocmurja in njegove družine, tako da so me nekako nagovorili, pojdite, pojdimo in res je bilo to eno posebno doživetje, en posebni milostni trenutek srečati torej, tisto čudovito pravo slovenstvo, ki živi, tako kot mi je rekla Helena Jakličeva, kaj je značilno za imajo duhovnika, gojijo kulturo, torej zbira jih Kristus, to je tisto, kar je najpomembneje, potrudijo se, kakšne so to razdalje, ampak kakšno veselje, kakšno lepo bogoslužje. Potem pa tista štimunga, ki sem jo doživljal po družinah, kako sem jih imel priložnosti srečati. To je tisto pravo, pristno, evangeljsko veselje. Vse so tudi oni ljudje s svojimi problemi, napakami, ampak živijo iz, torej iz Evharistije. In potem ta zastojnskost pouka slovenskega jezika, potem vse tiste igre, ki jih zmorejo naštudirati, potem predstaviti, a ne, kako pomagajo mladim ljudem, da se postavijo na svoje noge, da je tisto samo zaupanje, saj zmorem, grem, a ne, in je pa potem res veliko žrtvovati. In potem tisto, kar me je še posebej nagovorilo, je pa, in hvala Tatjani in Karlu, učiteljema, ki so me popeljala na romanje v Luhan, ki je tudi slovensko romarsko središče, enih 60 km približno iz Buenos Airesa ven, in doživeti to čudovito, milostno, duhovno središče Argentine, pa za naše Slovence je nekaj res prečudovitega. Tako da tam je tudi podoba Brezjanske Matere Božje čudovita. Potem pa še v eni Salezijanski cerkvi, kjer je pa podoba Brezjanske Marije, ki jo je naredil Tone Oblak in tudi ta, torej, Oblakova družina, ki sem jo srečal, pa Bajdovi, potem v Mendozi, pa kot Murjevi v Buenos Airesu. Prečudovito. Bogu hvala za tolike milostne trenutke, potem pa za vsa slovenska občestva, za vse slovenske domove, ki smo jih imeli priložnost obiskati, doživeti to tudi kulturno življenje in tako naprej. Zaključek šole, tisti odnos do dvigovanja zastave ali pa menjavanje generacije, ki sprejemajo zastave slovensko, argentinsko, papeško, neverjetno. In tu bi se morali mi učiti res čisto znova, pa to domoljubje, tega nam Sloveniji manjka. In tudi zunaj, to je v Evropi, moram reči, absolutno premalo. Preveč smo neki razdeljeni, preveč smo neki vrtičkari same za sebe.
Tako da, kot vidim, je izseljenstvo nagovorilo tebe kot izseljenskega duhovnika. Gotovo bo še priložnost, da o teh vtisih še kaj spregovoriva. Za danes pa, Zvone Podvinski, hvala za to božično javljanje v našo oddajo in želim, da bi bil tudi drugi sveti večer, vstop v leto 2025, blagoslovljen in napolnjen zdravjem.
Hvala enako tudi tebi, Matjaž, in vsem našim rojakinjam in rojakom doma v zamestju in po svetu, mojim domačim in vsem, tudi tam daleč v Argentini, misionarjem, misionarkam, slovenskim dušnim pastirjem v Evropi, še posebej tistim, ki so preizkušani, da bi bili deležni zdravja, moči in, kot se rekel, mir Božji na objema naše slovenske domove in ves svet, še kako tega miru potrebujemo, vse te preizkušnjah in novorojeni odrešenik, ki je knez miru, odprimo svoje srca, da nas obdari s tem mirom in ga delimo, ponesimo ga, bodimo ambasadori tega miru.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Zgoniku pri Trstu so ta četrtek, 26. decembra, po praznični maši izročili letošnjo Černetovo nagrado. Prejel jo je Dimitrij Žbogar. Nagrada Dušana Černeta se podeljuje od leta 1976 v spomin na časnikarja, publicista, javnega delavca, narodnjaka in politika Dušana Černeta, ki se je rodil leta 1916, umrl pa leta 1975. Dušan Černe je bil v povojnih letih markantna osebnost. Svojo dejavnostjo je pomembno zaznamoval razvoj slovenskega kulturnega in političnega življenja v Italiji. Znan je bil zlasti zaradi svoje premočrtnosti in doslednosti, s katerima se je zavzemal za vrednote, ki so mu bile nadvse drage, za slovenstvo, za demokracijo, za krščanstvo. Kmalu po njegovi smrti je zato med njegovimi prijatelji in somišljeniki padla ideja, da bi se ustanovila nagrada, ki bi se podeljevala Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji kot priznanje za zasluge v boju za ideje, ki so mu bile pri srcu. Ustanovljen je bil odbor in izoblikovan pravilnik. Prvi prejemnik nagrade leta 1976 je bil beneško-slovenski časopis Dom. Leta 2023 jo je prejel duhovnik in kulturni delavec Renzo Caligaro, župnik v Bardu in Zavrhu v Terski dolini za svoje delo na verskem in kulturnem področju. No, komisija, ki jo sestavljajo Tomaž Simčič, Erika Jazbar in Ivo Jevnikar, je na seji soglasno sklenila, da bo nagrado za leto 2024, to je 37., dobil javni in politični delavec Dimitrij Žbogar, sicer vinogradnik, živinorejec in turistični delavec, upravitelj znane in priljubljene gostinske točke na tržaškem Krasu. Kot mlad fant je bil Dimitrij Žbogar aktiven v skautski organizaciji. Veselilo ga je tudi zborovsko petje. Po maturi na državnem trgovskem tehničnem zavodu Žiga Cojs v Trstu leta 1985 je v njem dozorela odločitev, da se bo posvetil kmetijski dejavnosti. In sicer živinoreji, sirarstvu, predelovanju mesnih izdelkov, vinogradništvu in seveda kmečkemu turizmu. Ženo Marino Milkovič je ustvaril družino, v kateri so se jima rodili trije otroci. Že od leta 1998 je aktiven v kmetijskih, stanovskih in strokovnih organizacijah. V letih od 1998 do 2014 je bil pokrajinski predsednik neposrednih obdelovalcev Kol Direti, v letih od 2005 do 2010 pa deželni predsednik. Več let je bil v odboru deželnega združenja živinorejcev in dve leti tudi njegov predsednik. Dimitrij Žbogar že od mladih nog nastopa tudi v javnem življenju. Kmalu ga je pot, nemara tudi po družinski tradiciji, zanesla v politiko. V politično življenje se je vključil kot zagovornik samostojnega slovenskega političnega nastopanja in zastopnik stranke Slovenska skupnost. Od leta 2004 je kar štirikrat kandidiral za župana občine Zgonik. Kljub neuspehu še vedno dosledno vztraja v Zgoniškem občinskem svetu kot svetnik opozicije. Letos je kandidiral za svetnika na listi Združena ekipa za Zgonik in je načelnik skupine. Dimitrij Žbogar je dejaven tudi v župnijski skupnosti v Zgoniku. Komisija za Černetovo nagrado je leto Dimitriju Žbogarju podelila za njegovo zvestobo, za doslednost, s katero se v okolju, v katerem prevladujejo drugačne vrednote, bori za to, kar je po njegovem prepričanju dobro in prav, za politično zrelost, ki na prvo mesto ne postavlja osebne koristi in prestiža, ampak skupno, narodno, duhovno in socialno dobro skupnosti, v službo katere se čuti poklicanega. Tako je zapisal predsednik komisije za podelitev Černetove nagrade Tomaž Simčič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
In s tem smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do konca tokratnega druženja ob rojakih po svetu. Vsem še naprej želimo doživeto praznovanje božičnega praznika in seveda lepo pripravo tudi na drugi sveti večer in lep ter zdrav in blagoslovljen skok v leto 2025. Takrat se seveda znova slišimo tudi v naši oddaji. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.